Par jauno būvniecības likumu Saeimā aktīvas diskusijas, kuras pavadīja daudzi nozares uzņēmumu iebildumi, ilga vismaz 5 gadus. Un tam vienlaikus ar vairākiem saistītajiem ministru kabineta noteikumiem bija jāstājas spēkā no 1. Februāra. Tomēr valsts prezidents raidījumam Rīta panorāma runājot par šī brīža politikas prioritātēm atzinis, ka Zolitūdzes traģēdijas dēļ būtu jāvērtē iespēju likumu stāšanos spēkā atlikt.
1. Februārī jāstājas spēkā jaunam būvniecības likumam. Un izejot no šīs te Zolitūdzes situācijas, tas ir ļoti sarežģīts tomēr uzdevums, lai izvērtētu tik īsā laikā un pieskaņot vai attiecīgi, ja tas nav iespējams tik īsā laikā pieņemt lēmumu, un, kas jau būtu Saeimas, protams, lēmums. Šo te atlikt uz kādu brīdi, šo te ieviešanu, lai tomēr saskaņot visu precīzi un izvērtēt šo situāciju.
Prezidenta viedokli atbalsta arī Latvijas būvinženieru savienība, kuras prezidents Mārtiņš Trauma pievērš uzmanību tam, ka likumā ir pieļauta virkne nepilnību, un tas nozarei galvenokārt sola tikai kosmētiskus uzlabojumus.
Mēs visnotaļ apsveicam valsts prezidenta ierosinājumu, jo apzināmies, ka likumdošanas bāze, kurai ir jārealizē likumā paredzētie, Nu, ieskicētie termini, risinājumi, kad viņa nav izstrādāta praktiski neviena, ministra kabineta noteikumi joprojām nav vēl. Otrs ir, pēc neoficiālās informācijas arī deputāti ir pārliecinājušies, kad nu, jaunais, sauksim, būvniecības likums, kad viņā ir veseli virkne neatbilstības, kuras prasās pilnveidot, un vēl viens pats būtiskākais, nu laikam pēc šīs traģēdijas ir tomēr būvniecības sistēmā, procesā, ir jātais nevis kosmētiskais, bet kapitālais remonts.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts tomēr ir pārliecināts, ka likuma stāšanos spēkā šobrīd nav nepieciešamības atlikt, jo nepieciešamie ministru kabineta noteikumi jau tiek izskatīti valdībā, un tos iespējams apstiprināt līdz noteiktajam datumam.
Šobrīd visi būtiskākie ministru kabineta noteikumi, kuriem būtu jāstājās spēkā līdz 1. Februārim, lai likums varētu uzskatīt pilnvērtīgi darbojas, šie visi būtiskākie noteikumi gan par būvkomisu un reģistrāciju, par būvinspektoriem, vispārīgie būvnoteikumi, ēku būvnoteikumi, citi atsevišķie dzelzceļa būvnoteikumi un būt speciālisti, kompetences novērtēšana un par apdrošināšanu un tā tālāk. Visi šie noteikumi ir valdības apritē apspriešanā un katrā ziņā šobrīd Rīgas saskaņošanas sanāksmes būvindustrija kopumā jāsaka rēģē konstruktīvi un mēs esam apņēmības pilni valdības sēdē šos noteikumus līdz 1. Februārim liks priekšā. Tātad tas, ko es šādi vēlos pateikt, ir, ka mēs kopumā uzskatām, ka ja vien pašā valdībā ar lēmumu pieņemšanu nebūs kādas būtiskas kavēšanās, mēs redzam, ka tas var stāties viss spēkā uz 1. Februāru.
Likumdošanas autori uzskata, ka jaunajā regulējumā tiek būtiski pastiprinātas būvniecības kvalitātes un drošības prasības, paredzot gan augstākas profesionālās prasības speciālistiem, gan jaunu sistēmu speciālistu sertifikācijā un atbildībā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.